Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 студеня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сёння провады калят, канец пастоў, пачатак зімовага мясаеда. Яшчэ гэты дзень называлі лянівым, таму што перад ежаю п'юць вадохрышчанскую ваду, лічаць дзень святочным і ніякую працу не робяць. Да масленіцы засылалі святоў і гулялі вяселлі. На Беларусі гэтая пара называлася «малая вясельніца» ці «мясаедныя вяселлі». Слово на вечное каханне. Як матухна Богородица любить своего сына Иисуса Христа, думая про его с деликатной душой, с ласкавым сердцем, с усмешкой на вуснах, так бы раба, имя, мяне любила. Думала про мяне, марила, с усмешкой мяне сустракала. Глядела и не налюбовалась на мяне ни в день, ни в ночь, а по усім моим житті. Амин. Калі вашу дачку не бяруце замуж, трэба ўзяць ваду хрышчанскай вады, падзяліць на тры часткі, пры гэтым казаць. У імя Айца і сына Святага Духа. На ваду чытаюць такія словы: «Бяда ліха, аддай жаніха рабе Божай імя ў шлюб, да замужжа, да мяккай падушкі, да шлюбны пастелі. Завядзі вочы жаніхам, каб яны на рабу імя глядзелі, не наглядзеліся. Глядзелі, не наглядзеліся, сумавалі, не насумаваліся. І была праба імя для іх прыгажэй сонца чырвонага, саладзей мёда травеньскага. Амін». Одной часткой воды треба напоить, другой часткой умыть девчину, третью частку треба вылить ля увахода у хату, за порог. А вось замова на мир каханне. Ламаю дубину, каб хлопцы любили. Ламаю дубину, каб хлопцы любили. Ламаю дубину, каб хлопцы любили. Цар садил, Бог радил. Матка прочистая поливала, мне на помощь давала. Цар садил, Бог радил. Матка прочистая поливала, мне на помощь давала. Цар садил, Бог радил. Матка прочистая поливала, мне на помощь давала. У беларускай народнай традыцыі удзельнікі групавых варожбаў вызначаюць узроставыя ці полуўзроставыя аб'яднанні абшчыны. Па большай частцы гэта варожбы полуўзроставай групы дзяўчат, якія дасягнулі шлюбнага ўзросту. У калядны перыяд разам з дзяўчатамі маглі варажыць і хлопцы, узроставыя аб'яднанні моладзь, што не было прынята падчас траецка-сёмецкіх варожбаў, у якіх, як і ва ўсёй вяснова-летняй абраднасці, існавала выразная ўсталёўка на апазіцыйныя адносіны паміж моладдзю рознага полу. Часам у групавых варожбах сярод удзельнікаў вылучалася больш дасведчаная дзяўчына ці пажылая жанчына, якія добраведалі правілы і нормы паводзін у сітуацыі варажбы, ім адводзілася роля кіраўніка. У некаторых месцах у варожбах на ўраджай зафіксаваны ўдзел адных старых, абраных усёй абшчынай. У калектыўных варожбах удзельнічала ўсё грамадства вёскі, да такога тыпу можна аднесці падлюдныя варожбы. Шматстайнасць варожбаў абумоўлена рознымі ўсталёўкамі, якія ляжаць у аснове таго ці іншага віду дзейства, прычым у адной варажбе можа суіснаваць некалькі розных прынцыпаў. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацэ». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.